እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣፍሪ ጉዳያታ ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 14/2022 ወይ ድማ 8/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ቀዳም ዝቐፀለ ዕላል እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ሕማም ስነ ኣእምሮ ብሕልፊ ፀቕጥን ጭንቀትን ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ 150 ሚልዮን ህዝብታት ዝረአ ሕማማት ከም ዝኾነ ድርሳናት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። እዚ ገለ እዋን ተመሳሳሊ መብዛሕትኡ እዋን ድማ ምስ ሰባት ዝነብር ዓይነታት ሕማም ግቡእ ኣተሓሕዛ እንተዘይተገይሩሉ ካልኦት ሕማማት ኣስዒቡ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሓደገኛ ሕማም እዩ ይብሉ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ። ኣብ እዋን ፀገማት ስነ ኣእምራውን ሞያውን ሓገዝ ምሕታት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከብ ሕብረተሰብ ልሙድ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ሕብረተሰባት ብልምዲ ሽግሩ ዘካፍለሉን ሓገዛት ዝረኽበሉን መንገዲ ደኣ ይሃልዎ እምበር እዚ ግን ኣብ ስደትን እዋን ኩናትን ኣዝዩ ፅንኩር እዩ። ንኣገዳስነትን ተራን ሞያዊ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ስፍሕ ዝበለ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ጠንቂ ምልክታትን ሕክምናዊ ኣገባብን ፀቕጥን ጭንቀትን ተሳትፎ ማሕበረሰብን ካልኦትን እውን ክለዓሉ እዮም። እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ ክልተ ሞያውያን ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ንልዕሊ 32 ዓመታት ኣብ ሞያ ሕክምና ስነ ኣእምሮ ዝሰርሑ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ክኢላ ሓኪም ስድራ ቤት ዶክተር ኣለም ተስፋይን ክልቲኦም ካብ ሽወደን እዮም። ኣዛታይ በትረ ስልጣን እዩ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ይቕፅል።
ሕማም ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ዝብልዎ ብሁን ጅምር ሞ እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ምልክቱ እናተቀባበልኩም ክትምህሩና ትኽእሉ።
ድረስ ጀምር
ሕማም ጭንቀትን ሕማም ፀቕጢ ቁዛነትን ብዙሓት ሰባት ክልተ ገፅ ናይ ሓደ ሳንቲም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ብዙሕ ተመሳሳላይ እውን ኣሎ። እቲ ሓደ ሕማም ዘለዎ እቲ ሓደ እውን ኣሎ። ጭንቀት ዘለዎ ፀቕጢ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ መብዛሕትኡ ፀቕጢ ቁዛነት ዘለዎ ናብ ጭንቀት ተኸይዱ ተኣሳሰረ እዩ። ሕጂ እቲ ሕማም ካበይ መፅእ መበቁሉ ዝብል ብዙሕ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ግን ምናልባት ነብዚ ግዜ ኣገዳሲ ከይከውን ንኽእል እዩ። ግን እዞም ኣብ ባዮሎጂ ተመርኮስ ትምህርቲ ሕክምና ዘለና ሰባት ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ነዝዕታት ሆርሞንስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምዝንባል ወይ ምውሓድ ወይ እቶም ናእሽቱ ነርቭ ሰልስ ወይ ሕዋሳት ነርቭ ካብ 100 ሚልዮን ገፅ ወይም ነንሕትቶም ዝዛረብሉ መልእኽቲ ዘተሓላልፍሉ ሓባሪ ነገር ኣብ ነውፅ ክህሉ ከሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ መለኪዑ ከዓ ዲኤስኤም 5 ብሉ ዝብል እዚ ከዓ ዲያግኖስቲክ ስታቲስቲካል ማኑዋል ፎር ሜንታል ዲስኦርደር ናይ ኣሜሪካ ሳይካትሪክ ኣሶሲሽን ኣክቹዋሊ ዘውፅኦ ንኩልና ሓኻይማ ሙሉእ ዓለም ብዛዕባ እዚ ሕማም ክንዛረብ ከለና ሓደ ነገር ምባልና ምዃንና መምዘን እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሕማም ዝቀርበሉ ካልእ ሕማም ይኸውን ዝወፀ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ሓኸይም ተሰማምዓሉ ክራይቴሪያ ወይ መዕቀንታት ኣሎ። ንሱ ከዓ ትጫዓት እዩ። ትጫዓት መዕቀንታት እየን። እቲ ቀዳማይ ኩሉ ሰብ ክሓዝ ንኽእል እዩ፣ ኩሉ ሰብ ክቅፅ ንኽእል እዩ። ግን ምክንያት ክህልወካ ክእል እዩ። ዘመድካ ሞይቱ ቦካ ሞይቱ ወይ ገለ ዝሓዘን እዩ። ዲፕሬሽን ኣይኮነን ግን ቅዛነ ዝበሃል ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ ዝፅንሐ ምክንያት ዘይብሉ ውሽጣዊ ጓህ እዩ ሓዘን። እዚ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትካ ተፅዕኖ ክገብር ከሉ እዩ። ካልኣይ ጭንቀት ኩሉ ሰብ ክጭንቅና ይኽእል እዩ፣ ግን ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ውሽጣዊ ቁልውላው ብንእሽተ ነገር ምክንያቱ ዘይትፈልጦ ውሽጣዊ ዓቅሊ ፅበት እዩ እቲ ጭንቀት ንብሎ ዘሎ። እዚ እውን ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ እዚአን ክልተ ናይ መጀመርያ ረዋሕታት ኣዝየን ወሰድቲ እየን። كله واحد الدكاف ويبزح الدكاف يبزح عينة حمام زلهم سبعة دكيسهم وله نروش تعب مثل ذي بلهم إنه نوح كذي الكسوع حنسب تسو بزح كذي الكسوع بكال نروش تدخلون لهم مسؤول تتحع زخاتي تعرفتا ويشوهات مجب متفاي مجب أحب لك عتبلا عتسدي دورت أخيت كل خالد أرجع سب بحالي سري بديكوا عيتبلع نيخا حامشاي كابت عند معكين لغاها تقرأت مساعدين تقرأت نقر كتكبر مصحاف كتنبر كوفي الكاب قذخا حال فيلم نمر آيون تقرأت يبلكا نامونغو مسترقا حانقولكا حساب كاب كالي خيب أو يلخا نسك زاربونا يتقل نيخا شال شايكا وشتوعا من إسلام دخمتي ولك أخ حنت نجر كليخ إبركش دخن كاتو عل كم زعينة حمام ذلوم سب أبجوز أم نكو قلش كام كابتاز قلش كام ممكن تسود إذن أخا نفس خام حساب نقول خام بارز هم سلون كاب مقوار يغطلو شاب عينة حزن نهي حقوس سمعت رات متفاي سمعت عربو مخام سمعت كادن بس تي شامناي كا خاوز مثلي تصفى مغراز إذا سنت عينت يبوتي وخابوسي موتي شنيل كام حساب تي ساش عين تحرقين يانكا نحميقير كان بصراحة تتفق مثل لاب قموم حساب إذا تاتي تي تغندي ملح كعتاتناي إذا حمام إذا قلت أنت وحادي نخل تصومن خونا لو أرض ما قلتها وتقبارات أخا أزي لوسنك خونا لو
دكتور عالم عبد محاور السب قصة عندي ساقل مفتر الله تتأسى زمن كلاي عب فوسو تتتكر لماذا لا تخوف
رأس الضوء نبتن ملكتات ناية حمام بلاسي ودو في دراسكم زبالو نبزحتو قلي سوية حد خلتان من لا ابنت كدت نقل ناس شوهات كاس لازق النس اي تبلعني خاخب بالي كان قالي يسكاني ناب مبلع ناب زيد لي كالوريتات كور نقل ديبريشنز كلتا خواني خيل وزخد كايو زخان قرو نبلع قالو اسكبدات وانكتو السغطة غير الخال من مالاتي الحفرة السبت عينة سقط يامس زبال كايو بتي سقط قسانة حيزو وزولو سب ابتي بيت وشتي ابتي بحفرة السب زهي خوانس ابتي قزا وشتي عبيي قلو الله وزن السن هزيتي حمومت راح زي كون حاي مزولوس تا قزا بملء تحاي مالا مالاتي بزح سب الحرة بسقط قسانة اريو خاني تحفرة السبون بقو مدن سناتو فريات ويقا من قصقاس أصبي أوزق النس مالاتي تازيبو كل مداوي أفك تخوون أبتنايتي حكمنا ويكاني نزنا قرزي المفلات مجمرة في حزز زلعانايو ملك إتات مسفلت كاتخد كلن ياد حمامسي حمامسة أتقصانة تيزي دو هايكونان إلكا كالو أطوون كيهلو مخنياتات مثل لاي أبتنايتي مرمرة كتبس أحلها قدنا تكون راح بزربا بهم زي ملكة راح ريخا يكون كان ديجنوست أمد قالوا أت حمامات أبدحري أبدحري يخيل لون كتل إلهم لك هتمرمر لك لذي ملو أكلاوي مرمرة ولك تقبل لك كم بعنا يا لايجرون غريت سرح كبزح ونقل مالتهم هرمونات كم متل على ختاف ويقولوا ويكاني كقنس يقل في اللايك قنس نكلو كتنا بديبريشن كأتوقع خلو فلازم زي إذا تحب إحمام النهم على زيو كأو حالفو حد الفيتامينات مثل لاي فيتامين بي 12 بزبهال ندحر قديلوكا كومبليتلي تي حنقولكا أي سرحن ناب ديبريشن ناب سقط أصانة أتو تخليها قالوا أت حماماتو هنا لو أفتي مش تقرنغريت قالوا أت أربعة هنا هرمون زفريا أكلات هنا لو أنا ساتنون ويفانكشنو تتبلاشيو ويتبزيحي ويتوحيدو نسولناكم عائلتنا سقط قصانات يقولنا أمرهم رباش كمس يخلي بزحات اللو خالو حمامات نزيزي أم فلوت أتو سلزغون ساتموون بمدد بكم ملك إتغزيرهم أوكي حراي سقط قصانات كخون خالو كن كالي حمام كن يهلو مئنتان السو أو سوص نقبرو لنا خنفلت لنا سو شعب بدمر ملا يخون حد حد يزي إذن ناي حنقول كانسر كخون خال هل هذا زي ابن راديولوجي ويكا إكس راي ونك تكبر تقدر تقول بزخونة يقول كل عينة ملك تات غير كامزين كاتمن مودة تاتوري أو وسيتو أي إزي بكا سوري سغط قصاناتيو كالي أخوانا كالي إحمام يبلان يبلون تباهيلو أو مسواز أحخاشعو نابت نايتي فوسن حكمنان تقاتو مالاتيو
إزي دمت أميركايو تكتات الوزن لخم كرامن سنبتن بدمت أميركا زي سنادا فلي مدابيوم ሰምዑዎ ዘለኹም ድማ ተራን ኣገዳስነትን ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝምልከት ዕላል ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማንኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን እዩ። ኣአንጋዲ በትረ ስልጣን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም።
ዶክተር ቴድሮስ፣ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምጥቃስ ማለት እዩ 10 ሚልዮን ህዝቢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይና ብኤርትራን ኢሉ ካብ 300 ክሳብ 400,000 ሕማም ፀቕጢ ክዛነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ከም ዘሎ፣ ብካልእ ወገን 240,000 ሰባት ብዘይ ሕክምናን ፈውስን እንዳተሳቀዩ ይነብሩ ኣለዉ ዝብል ገምጋም ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ። ከቢድ እዩ ምስሃ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንድሕር ዝሕክምና ዘይርከብ ኮይኑ እንድሕር ዝኣል ሰብ ዘየሎ ኮይኑ ርእቶ ክቡን ይኽእሉ እዮም።
ሃብራይ እቲ ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት 2-10 ወይ 20 ጥራሕ እዮም ብቑዕ ሕክምና ዝረኽቡ እቲ ፅሒፍ እዮ ዘለዉ። እዚ ከዓ ካብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ጥዕና ማሕለል ዝወፅእ ግን እዚ ማለት ገሊኡ ሕማም ፀወጦ ዘለት ወይ ሕማም ድቀት ባዕሉ ንኸይድ ግዜ ወስድ ብዙሕ ሳቅየትካ ዛእምበር ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ዝኸይድ እውን ኣሎ። ካልእ ከዓ ሕክምና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ንሕና ዝዝብናዊ ሕክምና ማለትና ዳ እምበር እቲ ባህላዊ ሕክምና እውን ቦታ ኣለዉ። ሕጂ እዚ ብሄቨራል ኮግኒቲቭ ቴራፒ ተገንዝቦ ጠባይካ ዝርርብ እዩ። ብዝርርብ ምስ ካልእ ሰብ እውን ምስ ዘይዝተውዕሉ ሰብ እውን ብዙሕ ምክረታት ብምርካብ እውን ነቲ ናይ መዓልታዊ ተግባራት ካ ክትገይረሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ። እቲ መድሓኒት ዘድልየካ እንዳኸበደ ክኸይድ ከሎ ትሕማም እዩ ዘበርታ ክኸይድ ከሎ እሱ ብዘይ መጠን ኣሸግር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ድሕርሕርሲ ዝመፅእ ዘነት ኣፀቢቁ ኣሸጋሪ እዩ ንክፍልቱ ውሱ ካብ ላዕሊ እዚ ጥራሕ ንሕና ዝዛረብ ዘለና እቲ ናይ ሕማም ፀወጦ ዛነትን ጭንቀትን ዝሕብረሰብ ኣብ ዘይንቡብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ህውከት ጭንቀት ውግእ እስክስደት ከለካ ክንደይ መዓት ኣለዎ ብሰሃራ ሜዲተራንያን ባሕሪ ምጥሓል እግሪ መንገዲ ከመልከ እዚ ኩሉ ኣብ እቲ ካብ ዝፅረፈ ንዕውን ተፅዕኖ ገብረሉ እዩ።
ካልእ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ እዩ ዝማዕበል ዓዲ ኣብ ስዊድን እውን ዘጋጠመኩም ይመስለኒ ሓደ መንእሰይ ብረት ኣልዒሉ ኣብ እኩባት ሰባት ከይዱ ወይ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ንህፃናትን ንዓበይትን ይርፍርፎም ሰሓበክቶቶን ወይ ንባዕል ይቀትል ወይ ፖሊስ ይቀትሎ በል መርምር ተተባሃለ ስነ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ገለመለ ተባሂሎም እዮም ዝዛረቡ። ምስ ንዘራረበሉ ዘለና ዝተኣሳሰር ድዩ
እቲ ነገር እንታይ እዩ? ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ብሕልፊ እዚ ሕማም ፀወጦ ዛነት ዘለዎ ሰብ መብዛሕትኡ እቲ ሽግር ናብ ውሽጡ እዩ፣ ነፍሱ ቅትለት እዩ። ሓደ ካብዚ ናይ መንእሰያት ዋና ምክንያት ናይ ነፍሲ ቅትለት ዲፕሬሽን ወይ እዚ ሕማም ፀወጦ ዛነት እዩ። ሓንሳብ ግን እቲ ሕማም ጭንቀት ዘለዎ ብሕልፊ ዝድሕሪ መጥቃዕቲ ዝወርድ ውጥረት ነቶም ሕሙማት ክቋፃፅርዎ ዘይክእሉ ስምዒታዊ ሕርቃ ንፈጥረሎም እዚ ካብ ቬትናም ዝተመለሱ ካብ ኢራቅ ዝተመለሱ ወታደራት ዘርእይዎ ጠናያት እዮም። ኣብ ከምኡ ኩነታት ሓንሳብ እቲ ሕርቃ ንደገ ገፂ ዝኸይድ ካብ ናብቶም ጣኻ ዘለዉ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ኣብተን ጣኻ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መቕተልቲ ክፈጥር ክእል ካልእ እዚ ዝበልካዮ ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይድካ ምቕታል ኣሸጋሪ እዩ። እቲ ግን መብዛሕትኡ ከምኡ ዝገብር ሰብ ብኣእምሩኡ ጥዑ ክኾን ኣይክእል እዩ።
ዶክተር ኣለም ናይ ባዕላ ሕቶ ኸባ ኣብዚ መፅሓፍ ዝረኽቦ ብዛዕባ ትካዝ ኣብ ትሕቲ ዝብል ማለት እዩ መን ሞ እዩ ዘይትክዝ ዝኢለ ሓተትኩ ንባዕለይ ማለት እዩ። ዋ እዞም ፀሓፍ ባዕሎም እውን ይትክዙ ኹኑ እዮም ግን ትርጉሙ ድዩ ዘይተረድአኒ እንታይ ማለት እዩ ኢለ ከም ስነ ኣእምራዊ ሕማም ድዩ ተጠቂሱ ዘይትክዝ ሰብ ደኸሎ እዩ ወይ ዘይተረድአኒ ነገር ኣሎ ድዩ ዝብል ተቐበል እዮም። ምስኪ እንታይ ኣምዝሉ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ኣለ
ኣራይ ፀገም የለን ዶክተር ቴድሮስ ዝብሎ ዘሎ መዓልታዊ ትካዝ ክጋጥም ይኽእል ወይ ብሰሙን ሓንሳ እቲ ሕዚ ከም ሕማም ዝፅውዖ ዘለና ክሮኒክ ዝኾነ ከምዚ ተመላላሳይ ዝኾነ ከቢድ ዓሚቕ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ውሽጣዊ ሓዘን ስቁልካ ብቀሊሉስ ናይ ድሓን ኣለ እንታይ እዩ ኮንኪ እኺ እዚ ኮ ቀሊል ነገር ኢልካ ስነብስኻ ክትእምነሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ። ኦልሬዲ ተሰኒፍካ ኢኻ በቃ ይወስደካ ኣሎ ሕማም ሲ ኣትዩ ውሽጡኻ ተዳኺምካ ኢኻ ማለት እዩ። ደረጃ ይፈላለዩ ኣፍኮርስ እዚ እውን ይፈላለዩ ቅል ዝበለ ኣሎ ማእኸላይ ኣሎ ጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ውለድ ወቅቲ ንሰባት ቅሳነት ንዓመቐ ብዝኸደ ንኸበደ ብዝኸደ ቁፅሪ ድሕሪ ግዜ ሓድሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ንነብሱ እዩ ዝውፅዕ ሰብ፣ ነብሱ እዩ ዘቃልል፣ ነብሱ እዩ ዝፀልእ፣ ነብሱ ክጎድእ እዩ ዝፍትን መብዛሕትኡ ግዜ። ሓድሓደ ግዜ ግን ሕልፍ ኢሉ እቲ ዲፕሬሽን ከም መጠንላዕ ንክበዝሕ ከሎ ንገልገሊኡ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ዝኾነ ስውች ይገብር ይቕየር እሞ ናብ ህርቃንን ናብ ብስጭትን መጠን ዘይብሉ ብስጭት ሽዑ ጠፍአ ክጠፍእ ዓይነት እውን ሳይኮሲስ ሳብ ሳይኮሲ ኣቱ ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እሱ ደረጃው ካብቲ ዲፕሬሽንስ ውፅእ ኢሉ ተሓንጎልና ኦልሬዲ ከሚስትሪ ብምሉእ ምስ ተቐየረ ሳይኮሲስ ንድሕር ኮይንካ ወፂኢኻ ሰብ ክትጎድእ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ኢኻ ትጎድእ ብዘይ ምክንያት ሰበይቲ ሰበይትካ ትወቕዓ ወይታ ሰበይቲ ኮይና ከዓ ንደቃ ትወቅዕ ዋላ ምስ ጉራብታ ኸድካ ትበኣስ ማለት እዩ።
ኣመስግነኪ ዶክተር ቴድሮስ ዝተጠቀምካለን ቃላት ምስታትካ ዘትብል እውን ገሊፃትያ ግን ክትክሱ ከሉ እውን ደሊአ እሞ ዋሂ ዕርበት ሕሊና ጭንቀት ቀጨውጨው ጣዕሳ ነፍሰ ምን ኣስ ዝብላ ቃላት ኣለዋ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሐ እውን ምትካዝን እዘን ዝተጠቕሳን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ እዩ ዝነገር እዙ እሞ ከመይ መብራህ ኣለና
እወ ትካዜ ሜላንኮሊ ንምግላፅ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ናይ ፀቕጢ ክዛለት እዩ ግን ቅልል ዝበለ እዩ። እዚ ከዓ ሓሓንሳብ ምስቲ ናይቲ ሰብ ባህሪ ዝተሓወስ እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ቀጨውጨው ዝብል ኩሉ ግዜ ዝሓዝን ሕጉስ ይኮነ ግን ሕሙምካ ኣይኮነ ግና ብጊሓቱ ፅቡቅ ዘይስምዖ ቅልል ዝበለ ግን ካብ መዓልታዊ ተግባራቱ ግን ጠጠው ዘይብሎ ስርሑ ዝገብር ሕጂ ሓንሳብቲ ሰብ ከም ጠባይ ናይቲ ሰብ ገይሩ እዩ ዝሪኦ። እሱ ከምኡ ኩሉ ግዜ ዘይሰማማዕ ምሰብ ዘይንበይኒ ዝኸይድ ዓይነት እቲ ሜላንኮሊ እዚ ትንታሽ መቐልል ኣይኮነን። እቲ መስመር ሕማም ዝኸውን ዝኾነ ነገር መዓልታዊ ተግባራትካ ክዕንቅፈካ ከሎ እዩ ግዜ ክንውሕ ከሎ እምበር ኩሉ ዓብ ፀገም ዘጋጥሞ ሰብ ኣውረድ እምበር ቆልዑ ዝሞቶ ስድራ ቤት ኣዝዩ ዝሓዝን ኣዝዩ ዝጉሂ ንካብኡ ክወፅእ እውን ነዊሕ ግዜ ክወስደሉ እዩ ግን እዚ ሕማም ኣይኮነን። ናብ ሕማም ከድህበሉ ክእል እዩ ዘልካ ኣብ ከባቢኡ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ቤተሰብ ክዘራርብዎ ዝኽእሉ ምስ ከፀናንዕዎ ዝኽእሉ ከተሓዛዝንዎ ዝኽእሉ እንተዘይብሉ ናብ ሕማሙን ከድህበሉ ክእል እዩ። ስለዚ ሓሓንሳብ እቲ ሕማም ኣእምሮ ዝበሃል ኩሉ ግዜ እታ መጀመርያ ዝጠቐስናያ ካብ ክልተ ሰሙን ላዕሊ ፀኒዑ እሞ ከዓ መዓልታዊ ተግባራትካ ዝውስነካ
ኣዘውቲረ ዝሰምዓ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ዝኾነ ሰብ መፅኡ ብዛዕባ ይኮዮም ዝዘራረቡ ዘለው ይሓሚኑ ኣለው ወይ ተሓሚየኒላ ይብሉ ከይፈለጡ ዝብሉ ሰባት የጋጥሙና እዮም ብበዝሒ። ተጠራጠርቲ እውን እዮም። ኣበይ ዝወድቕ ኩነታት እዚ ስለ ዘይጠቐስኩምለ ኣብታ መፅሓፍ እውን ስለ ዘይተጠቐሰት እየ ዘልዕላ ዘለኹ ወይ ሓሊፋት እንትኾንካ ኣይፈለጥኩን። ሓደኹም ጀምሩ።
ክትፈላለዩ ከቢዱ ሓደሓደ ግዜ ብዝኾነ ፅሩይ ዝኾነ ዝሕዚ ናይ ጥርጣሬ ናይ ስጋኣት መንግስቲ ይከታተለኒ ኣሎ ኣብ ጥቃ ገዛይ ደው ኢላ ኔራ መኪና ንዓይ ኮዮም ፊልም ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክኸድ ከሎ ተሪኢካ ትሪዮ ደለኹ ሰብ እዚ ንዓይ ኮዩ ዝከታተል ዘሎ ንዓይም ዘፅንዑ ዘለዉ ከምዚ ዝመሰለ ዝብል መግለፅታት ሕማም ተኮይኑ ንሱ ካሊእ ሕማም ወይ ሓደሓደ ግዜ እብን ድምፂ እውን ሰሚ ይሰምዕ ይብሉካ ኣብ ርእሰይ ችፕስ ገይሮምለይ ኣብ ኢደይ ከምዚ ገይሮም ወቲፎም እዮም ብቡን ኣለዉ ብምሉኡ እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ካብቲ ሕዚ ፀቕጢ ቅሳነት ዝበለናዮ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ መምዘንን ናይ ባዕሉ ነጥብታት ከማልኦ ዝግብኦ ናይ ሕማም ምልክታት ናይ ሳይኮሲስ ሕማም ኢልና ብጀነራል ክንምድቦ ንኽእል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ፀገም ተሃልይዎ ኢሜድትሊ ቀልጢፉ ናብ ሕክምና ካትሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳ ፍሉይ መደብ እዩ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ተራን ኣገዳስነትን ስነ ኣእምራዊ ምኽሪ ዝምልከት ዕላል ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማንኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን እዩ። ኣንጋዲ በትረስልጣን እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም።
ይቀኒለይ ዶክተር ቴድሮስ።
ስኪዞፍሬንያ ዝበሃል ወይ ምናልባት ነዚ ህዝብና ፅላለ ዕብዳን ዝብሎ ምክንያቱ እሱ ሃለውሎ ተሓሳስ ባካ ናይ ሓሳብ ሃለውሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክትርድኦ ዘይትኽእል ሓሳብ እዩ። እዚ ሓንሳብ ክተሉን ኣለው ድድሕሪ ምፅሉ እንዳበልካ ክትከይድ ከለካ እንዳበልጣ ክትከይድ ከለካ እዚ ፀጋሚ ሓንሳብ ግን እዚ ሕማም ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ብሕልፊ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝወፀ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ተዘክሮ ክመፅ ከሎ ነቲ ዝሓለፉ ነገራት ዘዘክሮ ክመፅ ከሎ እውን ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዘርእሉ ኩነታት ኣሎ። ግን እዚ ፍልይ ዝበለ ሕማም እዩ ሎመዓልቲ ንዛረበሉ ዘለና ሕማም ሕማም ፀቕጢ ዛነትን ጭንቀትን ምስ ተተሓዘ እዚ ከዓ ክፍወስ ዝኽእል ሕማማት እቲ ሓደ ሕጂ እዚ እስኪዞፍሬንያ ወይ ክሳብ ሕጂ ዝዕግሶ መድሃኒት ኣንበረይ ዝፍወሶ መድሃኒት ኣይትረክበን ሓንሳብ ምስሓዘካ እውን ንክገድፈካ ብዘይ መጠን ኣሸጋሪ እዩ እዚ ርእሱ ዝኽኣለ ካለ ሕማም እዩ
ሓቲ። ስለዚ ጭንቀት እዩ ተሪፉና ዘሎ ግን ፎቶ ዝግበአና ብዛዕባ ጭንቀትን ኣተኣላለዩ
ዶክተር ቴድሮስ ኩሉ ጭንቀት ሕማም ኣይኮነን ዘጭነቕ ሰብ የለ። ግን ጭንቀት ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ከሎ ድሓር ድቃስ ክኽእልኣና ከሎ ኣብ መዓልታዊ ተግባራትና ተፅዕኖ ክኾነና ከሎ ሽዑ ጭንቀት ሕማም ዝኸውን እምበር ጭንቀት ኩሉ ግዜ ንዓና ነፍስና ክንከላኸለሉ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ነገር እዩ። ተጨኒዕካ ስጉምትታት ትወስድ እዚ ከይኸውን እዚ ከይብል ኢልካ ግን ሓንሳብ ብዘይ ምክንያት ጭንቀት ክበዝሕ ከሎ ኣሸጋሪ ክኸውን ሓንሳብ ካቲ ጭንቀት እውን ምክንያት ኣለዎ። መጥቃዕትታት ርኪብና ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ብዙሕ ፀገማት ርኢና ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ጭንቀት ኣቢሉቢሉን ጭንቀት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኣካላዊ መግለፂታት እዩ ዝረአ። ትርግታ ልቢ፣ ስንባደ፣ ርሃፅ ኣቢሉቢሉ ከዓ መዓልቲ ሞት ዝመፀካ መስለካ ሞ ለይቲ ምድሪ ትብህርር ትስንብድ ክመውት ገልልካ ብቅፅበት ናብ ሓኪምካት ትፍትን ግን ኣብኡ ክሳብ ትበፅሕ ከዓ ሕሸካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ኣሸጋሪ እዩ። ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ግዜ ውግእ ፆታዊ መጥቃዕቲ እንዳተፀረፈ እንዳተቐጥቀዝ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ንገዛ ርእሱ ክፈጥረልና ዝኽእል ውጥረት ወይ ጭንቀት ኣሎ። እዚ ሓንሳብ ንትጓሕርቃ ንፈጥረልና እዩ የሳቅየና እዩ።
ዶክተር ኣለም እዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት እዋን ኩናትን ህውከትን ነይሩ። ክሳብ ሎሚ እውን ምስ ቤተሰቦም ዘይተራኸቡ ኣደገ ዘለው ብዙሓት እውን ኣለው ስደተኛታት ከምዝኸማና ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣነ ዝሰማዕምዎም ንሰሙናት ድቃስ ዘይደቀሱሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ሎሚ እውን ኣብ ጭንቀት ከም ዘለው ንሰምዕ። ተሓከምቲ ኮይኖም ዝመፁ ዝተመክሮ ሓዊሰን እተዝነግራና ፅቡቅ ይኸውን።
መጀመርያ ዘጨንቕ ነገር ክብ ከለካ እቲ ናይ ሰውነትካ መግለፂ ኣለዎ። ከምዚ ሕዚ ዶክተር ሓወይ ዝበሎ ናይ ልቢ ውቅዒት ይውስኽ። ኖርማሊ በትረዚኣ ክዘላዶ ትኽእል እንተይለካስ ኖ እዚኣ ማይክእላኒ ኢካ ትብል። ግን ሓደጋ ከጋጥምካ ከሎ ዝኾነ ነገር ንሂወትካ ዝፈሃተን ነገር እንተዝተትመፀካ ግን ከይሓሰብካዮ ዋላ ክንድዕ ፅፉ ክዘልል ዘኽእለካ ጠቃሚ ተኽእሎ እዩ ናይ ባሓቂ። ግን ትሽግሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክንጠቀመሉ ዘይንኽእል ነገር ብዝመፅእ ግዜ ግን ዘደንግፅ ነገር ንሂወትካ እውን ሓደጋ ክኾን ዝኽእል ዋላ ኢማጂነሪ ይኹን ድሕር ኮይኑ ናብ ዝዓንቶ ወይ ዝገለፅናዮ ምልክታት ናይነት ናይ ሰውነት የስዕበልካ። እዚ ምስ ሓለፈ ግን ናብ ነዊሕ ሳዕበን ዘለዎ ስለዘይኮነ ድሕር ብተደጋጋሚ ብፍላይ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰሙናት ሓሙሽተ ሰሙናት ኣቢሉ ተዘጋፀመ ነገር እቲ ሓደጋ ነገር ትንሂወትካ ዝፈታተን ዝነበረ ኣካላዊ ይኹን ስነኣእምራዊ ይኹን ስነልቦናዊ ይኹን መጥቃዕቲ እንድሕር በፂሕዎ ሰብ ብሓል ከም ብሓድሽ ከም ቲያትር ተመሊሱ ኣብ ሓንጎልና ከም ብሓድሽ ሪፕሌይ ገብር እንድሕር ጀሚሩ ሽዑ እንታይ ይኮነሉ እዚ ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ሲንድሮም
ከብረት ሃበለይ ኣብቲ መድኃኒትን ፈውሱን ትኩረት ዘይገብረሉ ዘለኹ ከከም ሰብ እዩ ኢልኩም ፅሒፍኩም ስለ ዘለኹም እየ። ነዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ መድኃኒቱ፣ ነዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ መድኃኒት ኢለ ክንዘራርበሉ ዘይደፈርኩ። ዝኾነ ተራ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል፣ ከመይ ነንባዓልትና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትቡና እሞ ብኡ ክንዛዝመሉ ሎሚ ሓደ ኹም ጀምሩ።
መጀመርያ ብሕልፊ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሰባት እሞ ብድሕሪ መጥቃዕቲ ትመፅእ ውፅረት ዘለዎም ሰባት ክንብሎም ዘይብልና ነገር ኣሎ። እሱ ከዓ ነቲ ዘህለፎ ፀገም ምንእራስ እዩ። ካብዚ ዝኸፍሉ እንታይ ሞ ከዓ ብሰልካ እዩ ርስዓዮ ሓኺካ ግለፎ ዝብል ንብዙሕ ሰብ ከዓ ሓንሳብ ገሊኡ እቲ ተግባራት እቲ ዘሕለፎ ፀገማት ብሕልፊ ናይ ፆታዊ ዓመፅ እንተደኣ ኮይኑ ኣፀያፊ ዝሕንኽ ስለ ዝኾነ ባዕላቶም እውን ክዛረቡ ባዕላቶም እውን ክዛረበሉ ዘይደሊ ነገር እዩ። ስለዚ ብጥንቃቐ ኣድላይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ነቲ ካልእ ሰብ ዘሕልፉ ፀገማት ዘይምንኣሱ ብዝተባሃለ መጠን ከዓ ተስፋ ምሃብ ግብረ እከይ ብካልኦ ዝተገበረ እምበር ናታቶም ጥፋት ከምዘይኮነ ነብሶም ክተኣማነሉ ዝኽእሉ መንገድታት ምሕባር ሓላፍነት ናይ ኩሉ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እንተደኣ ክኢሉ ብንእስ ዝበለ ምእካብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዝሓላፋ ዘሕለፉ ሰባት ብሓንሳብ ዝዛረብሉ መድረኽ ክፍጠር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ሃገራት በዓል ሩዋንዳ ኣብ ዝተረአየ 7-8 ሰባት ብምእካብ ብዚ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ዝምራሕ ዝርርብ ክጠቅም ይኽእል እዩ። ክንዛረበሉ ምክኣል ኣገዳሲ እዩ፣ ምዕባጡ ኣይጠቅምን። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ተረድኦ ናይዚ ክህልዎ ፅቡቅ። ካልእ ኣብ ሕክምና ዝኸይድ ሰብ ተሎ ከዓ ሓቢርካ ምኻድ፣ ምክንያቱ ከምዚ ከቢድ ሕማም ፀቅጥቅዛነ ዘለዎ ሰብ ዳርጋ ይሰማዓካን እዩ ሓኪም ክልትካዊ 2-3 ግዜ ደጋጊምካ ተንሰምዐን 10 ኣይኮነን። ስለዚ ኣድላዩ ካልእ ምስኡ ዝኸዱ ኣዛን ዘመድ ኣዛን ኣውቲ ኣዛን ብፆት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ኣብ ገዛ መፅን ከደ ከዓ እቲ ሓኪም ዝበሎ ክረድኡ ዝኽእሉ ምግባር እዚ ኣገዳሲ እዩ። ግን ካብ ኩሉ ላዕሊ እዚ ሕብረተሰብ ካብ ስርሒ ናይዚ ሕማማት ወፂኡ ክዛረበሉ ክመያፀሉ ሕልፋቶም ከምዚ ዓይነት መድረክ ብምክፋት ኣደላይ እዩ። ስለዚ ነዚ ዕድል ስለዝሃብካና እውን ካብ ልቢ የመስግን።
ጀብሮት ሃበለ ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ኣለም
እንታይ ድመስለካ በትረሓወ እንታይ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ? እዚኣቶም ሲ ኣሸለል ትብሎም ሕማማት ኣይኮኑን። እቲ ውልቀ ሰብ እውን ብጣዕሚ ኣብ ሂወቱ ዓብይ ተፅዕኖ ዝሕድረሉ ክሳራ ንዕኡ፣ ክሳራ ነቲ ቤተሰብ፣ ክሳራ ንሕብረተሰብ፣ ክሳራ ንሃገር ዝኸውን ብዛዕባ እዚ ሕማማት እዚ ብግልፂ ክፉት መድረኽ ንዕኡ ብዝምልከት ወየዳ ህዚ ዘይብልና ኮይና ብዓድና እምበር ብፍላይ እዚ ናይ ሳይኮሎጂስት ሓገዝ ናይ ሳይካትሪክ ሓገዝ ብጣዕሚ ዝድል ዓድና ብጣዕሚ። ስለዚ ኦፕንሊ ብቤተሰብ ደረጃ ክንዘራረበሉ ክንራህራህ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ብፍቅሪ ዝበልናዮ ብርህራሀ ብፅሞና ብትዕግስቲ ኢና ክንዳምፅ ዘለና እንታይ ሞ ክብለካ የ መግለፂ እውን ብቓላት እውን ትስእንሉ ኢኻ። ንዘጋጠሞ ሰብ ካብ ቤተሰብ ካብ ሕብረተሰብ ክትንፅሎ የብልናን። ተደፊራ ስለዝኾነ ጥራሓ ብሓዘንን ብመከናን ትረቢ ዘላ እምበር እቲ ሙሉእ ሰውነታ ክብራ ምሳእ ዘሎ ንዕኡ ከዓኒ ክንጥግኖን ክንሕን ዝተኻኽሎ ንኽእል ካብ ቤተሰብካ ሰብኣይካ ካብ ደቅኻ ሃጎራብትኻ ዝተኸኣለ መጠን ከዓኒ ሕክምናዊ ዝኾነ ሓገዝ ኮንሳልታንት እንተሃልዮም ከዓኒ ዝያዳ ንታ ትጎዲዓ ዘላ ጓል ሰይቲ ኣዶ ህፃን ወዲ ይብል ጓለ ይብል ባይ ዝቦ ሰብኡትን ብጣዕሚእዮም ተወፂዖም ከምኡ መግረፍትሎ ቶርቸረሎ ናዝንከምዚ ንዝበፅሖ ሰብ ተደኣዕሶ ተኽኢልካ ትሕክሞ ትሰምዖ ተፍቅሮ ኣጅኹ ትብሎ ወላ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ኣብዚ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎም እዩ ዝርድአኒ። ድፍረትን መውቃዕትን መቕሰልትን ኩናት ዘምፅኦ ብሰላታት ብምልኦም ለሚና ዘምፃናዮ ወይ ከዓ ንሕራይ ኢልና ተቐበልናዮ ነገር ኣይኮነን መፅኡና ስለዝኾነ ግን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከዓኒ ንከምዚ ዓይነት ፍሉይ ድልውነት ክገብሩ ኣስተምህሮ ክህቡ ክቕበሉ ኢብን ናይ ሰብ ንሰብ ሰውነት ምትንኻፍ ምሕቋፈሎ ነቲ ሰብሲ ተቕርቦ ኣለካ ናባኻ ስኺ ዘምፅእኽዮ ሓጢያት ኣይኮነን ስኻ ዘምፅእኻዮ መከራ ኣይኮነን መፅኡና እዩ እዚ ናይ ኩሉና ፀገም ኢልካ ኣረዲእኻ ትቁስሊ ዋላ እንተዘይሓወኻስ ይንክየልካ ፀቢቁ ዝንኪ ንኣከምዚ ክነድህብ ተስፋ ገብር
ይቀኒለይ። ዶክተር ኣለም ተስፋይን ዶክተር ቴድሮስ ኣማኑኤልን ካብ ሃገረ ስዊድን ኣብዛ ዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ዝኾነ ዛዕባ ክንዘራረብ ሞያዊ ክእለትኩም እውን ክተካፍሉና ግዜኹም ምሳና ስለ ዝሕለፍኩም ኣዚና ነምስግነኩም። ክብረት ይሃበለይ
ዕድመኻ ንመስግን ብጣዕሚ ሓሳብና ክንገልፅ ስለዝተፈቀደልና ይቀኒልና።
እዚ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን ዝተኻየደ ዕላል ብምሉእ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ትሕዝቶና ወዲእና ኣለና። ንዶክተር ቴድሮስ ኣማኒኤልን ዶክተር ኣለም ተስፋይን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ነመስግን። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኽብ። ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ምን ኣፈወርቄ ብሩኽ ምሸት።